Ég vil spyrja ráðherra aðeins um virðist vera breyting á því hvernig ráðuneytið meðhöndlar 69. grein almannatryggingalaga. Það sem að nú er gert ráð fyrir leiðréttingu á vanmati hækkana 2021. Það er að segja verðbólgan varð hærri heldur en gert var ráð fyrir 2021, svo muni 0,8% sem á þá að leggja ofan á hækkun ársins 2022. Það er að segja að það er 3,8% launaþróun 2022, 0,8% bætast við það sem var 4,6% grunnur, svo ákveður ríkisstjórnin að bæta við 1% viðbót upp 5,6%. Hinga til hefur skýringin verið svo að það má bara gera þessa breytingu einu sinni ári og þá fyrir fjárlögum komandi árs, en núna er komin ný skilgreining á þess að lög hafi sérstaklega breyst og ég sé allavega ekki í þessu frumvarpi að það sé verið að breyta neinu í lögunum sem ætti að breyta skilgreiningunni. Þannig að mér langar til að spyrja ráðherra af hverju er þessi viðhorfsbreyting til túlkunar á þessu lagaákvæði.
Þá svarar ansvari hæstvirtur